Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 25-nji sentýabry hepdäniň tiýsenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda nowy tak güne geçiş ýygnan edildi. Aşgabatda halk maslahatynyň ilkinji mejlisi başlady we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow garaşsyzlyk gününe gabat ozal jenayet edendigi üçin iş ketilen 1720 kraýatyň günäsini esdi. Adatça bolsa bu gezek kim günäs geçilen tutuklaryň ýurdun jenayet kodeksiniň haýsy maddalary esasında tutulgy hukm edilendigi we jaza möhletleriniň näçe bölegini türmede geçirendigi, şeýlede olaryň haýsy ýaşlarda kraýatlarda barada hiç hil maglumat berilmeýär. Mundanın basa günäti geçirilenlerin hatarında hukuk toporlarının siyasi matlaplı tutuk edildi diyilen adamlarının bağırdığı ya da yok doğuya ağdılma yar. Amerikanın korunmak sekretari Jim Mattis geçen hepte İran'ın günorta günmatar şehrindaki harbi parada edilen hücumun arkasında Amerikanın drondıq varadaki Tehran'ın öngü sürmelerini reddedip oları gülkünç adlandırdı. Mattis Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasiyasının 22. sentyabrda Ahvaz şehrinde amala asırılan hücumu yazgarıp çıkış edendigini hem belledi. Hadisada azında 25 adam sultanda 4 yaşlı bir çağı hem öldürülüpdi. Hücumun cevapkärçiligini iki topar, etniki Arapların Ahvaz milli qarşı duruş topary ve İslam devleti ekstremistik topary öz üstüne aldı. İsrailin premier-ministri Benjamin Netanyahu Rus prezidenti Vladimir Putin'e yüzülenip, Moskvanın Siriya yukarı derecili huva hücumundan korunus ulgumlarını uğratmazlığa çağırdı. Ol munun neticesinde regionun hasta durnuksuzlaşacaktığına aytdı. İki liderin telefon söhbetdeşliginde Netanyahu Putin'e yukarı derecili yaraqların cevapkärsiz illere berilmegi regiondaki huup hatarı arttıracaktığını, seylede İsrailin Siriyadaki İran obyektlerine bomba zarbalarını amala asırıp, öz hupsuzluğunu ve behbitlerini qoracaktığını aydıptır. Bu arada Netanyahu'nun edarısının beyanısında bellenilýär. Geçen hepte Siriyanın kenarlarında Rus harbi gözükçülük uçarı urulup yıkılıpdı. Moskva il 20 kısımlı uçarı öz yaranı Siriyanın hova hücumlarına karşı güçlerinin bilmezlikten urup yıkandığını boyun aldı. Yönü edil sol vaqtta Siriya güçlerine karşı sövüş uçarılarının reydini geçirendigini aydıp İsrail'e kim günäledi. Urulan Rus uçarında 15 harbi öldürüldü. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurtda ýakyn geljekde täze parlament saýlawlarynyň geçirilmeligini aýtdy. Mundan bir gün öň Paşinyanyň blogy paýtagt Yerewanda geçirilen munisipal saýlawlarynda ynamly ýeňis gazanypdy. Merkezi saýlaw komissiýasy Paşinyanyň "Meniň ädimim" blogunyň setleriniň 81%-ny alandygyny ma'lum etdi. Bu blogun etat kandidatı aktör ve prodüser Hayk Marutyanyň Yerewanyň häkimi saýlanmagy üçin ýol açýar. Paşinyan saylovların ozolki prezident Serj Sarkisyanın taraftarları tarapından ağıdıklı ediyen Milli Asambleyanın halkın erk isleğini şöhrelendirmeyendigini görküzendigini hem belledi. Qazaqstanyň paýtagty Astanada öňümizdäki ýyl göreş boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Birleşen dünýä göreş guramasy çempionatyň 2019-njy ýylyň 14-20 sentýabr aralygynda döwlet arenasynda geçiriljekdigini ma'lum etdi. Men Astananyň türgenlerimiz, täälimçilerimiz we jankuýerlerimiz üçin ajaýyp çäräni gurunajakdygyna ynanýaryn diýip guramanyň prezidenti Ninat Lalovich belledi. Göreş boýunça dünýä çempionatlary möhüm waka bolup, olar göreşin Gazagystanda giňden ýaýramagyna ýardam eder diýip Gazagystanyň göreş boýunça federasiýasynyň başlygy Sawat Munbaýew aýtdy. Sweýcanyň ýük ulaglaryny ýasaýan AB Volvo karhanasy Amerikanyň Tehrany girden sanksiýalary sebäpli töleýleri alyp bilmeýändigini aýdyp, Eýranda ýük ulaglaryny ýygnamak işlerini togtutdy. Bu barada kompaniýanyň medpowat wekili Reuters habar agentligine maglumat berdi. Prezident Donald Trump may ayında Amerikan 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasygyndan çykaranyndan soň Washington Tehrana garşy ýangadandan sanksiýalar girdi. Munun netijesinde Evropanyň kärhanalary Eýrany firmaýa ýatırmak kararlaryna täzeden garamaly boldular. Häzirki çylny Fransiýanyň Total Neft Gaz kärhanasy, Germaniýanyň Daimler Auto Ulog kompaniýasy we Deutsche Telekom Eýrandaky işlerini togtutdylar.